defentsak proposatutako lekukoen txanda iritsita, gizarte eragileetako ordezkariak ari dira deklaratzen egunotan, 28 gazte independentisten aurkako epaiketan. Espainiako Auzitegi Nazionala epaitzen ari da gazteek egindako lan politikoa, eta hori ezin dela delitutzat hartu esan dute epailearen aurrean orain arte igaro diren lekukoek. Gaztei babesa adierazi eta epaiketa politikoak amai daitezela aldarrikatzeko baliatu dute bidaia Madrilera, haiekin batera joan direnek, eta hitz hoiek bildu ditugu gaurko adierazpenen tartean. Atzo esate baterako, Ainhoa Etxaide, Lab sindikatuko idazkari nagusia aritu zen lekuko gisa deklaratzen. Epailearen aurrean deklaratu ondoren absoluzioa eskatu zuen 28 gazteentzat, baina horrekin ez dela nahikoa ere ohartarazi zuen, epaiketa salatu behar dela eta tribunalaren jarrera ikusi ondoren epaiketa antzerki hutsa dela, ziurtatu baitzuen.
Balaben izenean, beste behin ere, bakazte guzti dauen absoluzioa aldarrikatu behar dugu, egiten ari diren epaiketa salatu behar dugu, finean epaiketa politikoa dalako, ez dagoenolako zalantzarik, berriro ere deklaratu degunean, eta berriro ere tribunalaren jarrera ikusten desunean, hain zerki utza dala konturatzen zara, jabiltzen zara, lotxagarria da, baina naula dagoena, eta beraz salatu, absoluzioa eskatu, baina batez ere eta bereziki uste dugu, momentua dela gazteriari, euskal gazteriari sortzaion antolatzeko eskubide aldarrikatzeko eta eskubide hori ziurtatuko dion egoera demokratikoaren bila urrats berriak ban behar direla esateko, ez iruditzen zait epaiketa hauek guztiz joko kanpo daudela, ez ziren inoiz martxa jarri behar lehen eta oraindikan eta logika gutxiago dute, baina egoera bat adierazten dute, egoera bat erakusten dute, Euskal Herria oraindik demokratizatu behar dutela adierazten dute, eta hemen dauden gazteak demokratizazio horretan, prozesu horretan parte hartu nahi dute, modu antolatu batean, beraien ekarpena egiten, eta hori da guztien artean defendatu behar duguna. Beraz, ez bakarrik soluzioa gazteak antolatzeko eskubidea, eta antolaketa horren bitartez, gazteak bestelako Euskal Herri baten eraikuntzan parte hartzeko, eta konpromisoak eta implikazioak bideratzeko eskubidea da, barrikatu nahi duguna.
Esandakoa beraz egoera ikusita Lab sindikatuko buruak ohartarazi zuen epaiketak salatu eta absoluzioa eskatu baino gehiago egin behar dela unen aurrean. Bere hitzetan garaia delako euskal gazteriari zortzaion antolatzeko eskubide aldarrikatzeko eta eskubide hori ziurtatuko duen egoera demokratikoaren bila urrats berriak egiteko. Herenegun berriz Paul Rios Lokarriko koordinatzailea eta Maider Karrere Gazte Abertzaleen idazkari nagusi ohia aritu ziren defentsaren lekuko gisa deklaratzen. Eta epaiketaren zentzugabekeria salatzeaz gain, halako epaiketa politikoak eteteko eskatu zuten epailearen aurrean deklaratu ondoren. Ez dagoela inolako oinarririk zigortzeko esan zuen Riosek adibidez. Halako makroepaiketak amaitu egin behar direla eta edozein pertsonak izan behar duela libre politikan jarduteko. 28 gazteak errugabe izendatuko dituzten esperantza azaldu zuen Lokarriko buruak eta ez horiek soilik, gazteak libre utzi behar liratekeela eta horrek beste bide bat sustatu behar lukeela ere uste baitu. Inor gehiago, ez dadila ideia politikoengatik ez epaitua, ez espetxeratua izan sustatu beharko lukeelako Paul Riosen hitzetan. Lekukoen azalpenek arrazoi gabeko auzia eteten lagunduko duten esperantzarekin ateratzen berriz Maider Karrere epaitegitik. Gazterriaren itzalpean ezin dela inor akusatu esan zien epailei. Egitasmo horrek ez duela inolako loturarik, inolako delitu motarekin. Hartara, akusazioen argudietako bat bertan behera bota zuen uste azaldu zuen epaiketatik ateratakoan. Nola nahi ere, ustezko froga zehatzetatik haratago, halako makroepaiketen zentzugabekeriaz ohartarazi zien Gazte Abertzaleen buru izan zenak.
Uste dugu ja behingo zenbene egonik oain arte arrazoi gabeko auziari ja etena emango diogula. Argi dago gaur argi gelditu da gazterriaren itzalpetan ezin dutela inorri akusatu eta oain arte akusazio hori eraman duena gaur bertan gelditzen dela ezertan. Argi dago ere, holako makrosare garak eta makrojuizioak ez dutela inora eramaten eta orain arte gazteria, euskal gazteria estigmatizatzen saiatu direla. Honi noizbaitean erantzun beharko zaio, ez dakit noiz, baina behintzat ea hemen etetzen diren behingoz. orako makrosarekarak eta makrojuizioek eta ea benetan libre gelditzen den Euskal Herria.
Eta hori ez gain beste hainbat izan dira 28 gazteen aurkako epaiketa eten eta guztiak libre geratu daitezela eskatu duten ahotsak. Tartean da esate baterako Unintzaen Beita Amaiurko diputatua.
Eta politiko baten aurrean gaude edo herrian gaude hobeto esan da, 28 gazte atxilotu zituzten, inkomunikatu eta torturatu, eta horren helburua beti bezala Euskal Gazteria gelditzea eta kriminalizatzea baino ez da, epaiketa hau bertan bera gera dadin eskatzen dugu berriro ere, erabiltzen dituzten frogak torturapean lortuta daudelako eta berez ez daukalako inolako oinarri juridikorik lan politikoa egiten duten gazteak atxilotzeak eta espetxeratzeak, uren helburu bakarra guztiontzako asko sobea izango litzateken etorkizuneko Euskal Herri librea eraikitzea denean.